mes matome, matote skaičius, ar kai kompiuterį jungiate, ar laikraštį atsiverčiate, 2022. Ir ką tai mums pasako šie skaičiai? Taip, nu data, ką tai sako, metai. Bet jeigu dar giliau pasigilintume, kodėl 2022, kodėl ten ne 3000 ar 6000, na, tai čia po Kristaus gimimo pradėta skaičiuoti metai. Ir taip tikrai visą istoriją galima padalinti į dvi dalis, iki Kristaus gimimo ir po Kristaus gimimo. Ir net priklausomai nuo to, kaip žmonės vieni tiki, kad istorija yra gana neilga nuo sukūrimo, kiti gal milijonus metų tiki, tačiau netgi ir tikint, kad gana jauna yra žemė, vis vien tas laikotarpis iki Kristaus gimimo, jisai žymiai, žymiai didesnis, palyginus su to, kiek tik 2000 metų praėjo po Kristaus gimimo. Gal todėl ir neveltai vadinama kaip paskutiniai laikai. Ir kai mes tapę krikščionėmis, mes savo gyvenime taip pat galime padalinti į dvi dalis. Iki Kristaus įtikėjimo ir po Kristaus įtikėjimo. Ir turbūt kaip krikščionis pamastydami žvelgtume didžiulį kontrastą tarp to, koks gyvenimas buvo iki įtikėjimo ir koks gyvenimas yra dabar po įtikėjimo. Aišku, kartu su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis. Ir kogi skiriasi šie du mūsų gyvenimo periodai iki Kristaus ir po Kristaus, iki įtikėjimo ir po įtikėjimo, jeigu jie skiriasi. Na, turbūt tikrai atsakytume, buvau pražuvęs nusidėjėlis, dabar aš esu išgelbėtas šventasis, taip teisingai. Gyvenau be Dievo, dabar mano gyvenimas su Dievu. Buvau kaltas dėl savo nuodėmių, dabar esu išteisintas, o tai reiškia Dievo akise esu nekaltas, nes mano visa kaltė atpirkta Kristaus krauju. Buvau pasiklydęs, nes gyvenau tamsoje, dabar gyvenu šviesoje, šviesos karalystėje. Ir todėl matau, kur einu, matau, kur žingsnius statyti. O be to, kaip raštas sako, ne tik gyvenu šviesoje, bet ir esu šviesa. Taip, ir tai yra teisingai paminėti tie dalykai, tas kontrastas, tas skirtumas iki Kristaus ir po Kristaus. Ir paprastai išvardintami tokius dalykus, mes iš tikro pabrėžėme tik tai patį statusą, tą tokią padėtį, juridinę padėtį. Buvau pražuvęs, dabar išgelbėtas, keliavau į pragarą, dabar einu į dangų. Tačiau kuo dar skiriasi šie du gyvenimai? Iš ko mes žinome, kad esame krikščionis? Taip, tikime Kristų, tai be abejo, be tikėjimo Kristumi neįmanoma tapti krikščionimis. Bet iš ko mes žinome, kad tikrai laikomės tikėjimo, kad esame tikėjime? Pavyzdžiui, apaštalas Paulius, rašydamas Korinto bažnyčiai, antrame laiške, 13 skyriaus 5 eilutėje, jis ragina krikščionis, ragina mus, sako, patikrinkite patys save, ar laikotės tikėjimo. Kitose vertimuose patikrinkite, ar esate tikėjime. Šis raginimas skirtas ir mums. Ir kaip mes ištiriame save, patikriname, ar laikomės tikėjimo. Nu, tikiu Jėzų, kad Kristus yra Dievo sūnus, bet ar tikrai to užtenka? Be abejo, kad tai yra būtina sąlyga. Esu pakrikštytas. Nu, be abejo, tai yra svarbu, bet nemažai pakrikštytų bus ir pražuvusių žmonių. Kažko tai dar turbūt trūksta. Gerai, kitaip paklaustume, kaip kiti, iš ko kiti gali žinoti, atpažinti, kad mes esame krikščionis? Ar užtenka tik tai pasakyti, esu krikščionis, ir pasakėj krikščionis, reiškia, viskas, to užtenka. Taigi, patikrinkite patį save, ar laikotės tikėjimo, tai yra labai svarbus paraginimas. Pamenu, vaikystėje žaisdavome tokį žaidimą, visų detalių nepamenu, bet įsivaizduokite, ant lapo popieriaus, aš ten kažką tai nupiešiu, nu kaip pavyzdžiui, gyvūną. Ir sakau dabar tu atspėk, koks tai gyvūnas. O jūs užduodate man klausimus. Ten, ar jisai gyvena vandenyje? Sakau, ne. Aha, ten, jau tie atpuola, delfinai, žuvis. Ar jisai vaikšto po žemę? Nu, gali vaikščioti. Ar gali jisai skraidyti? Taip, gali. Aha, jau tenai ratas siaurėja. Ar gyvena šiais laikais? pas mus Lietuvoje taip gyvena. Ar suka lizdus ir deda kiaušinius? Taip, deda kiaušinius. A, paukštis, taip atspėjai. Matote, tam tikros faktai, realijos padeda mums atskirti, atpažinti. Jeigu nupiešiau kokią transporto priemonę, sakyčiau, atspėjai, kokia tai susisiekimo priemonė. Labai platus diapazonas. Ar vandens transporto priemonė? Ne. Aha, laivai atkrenta. Skraido ore? Ne. Aha, lėktuvai atkrenta. Važinėja gatvėmis? Taip. Aha. Dviem ratais? Ne. Keturi ratai? Gali būti keturi. Gali būti daugiau ratų? Gali. Aha. Ar vežioja keleivius? Vežioja. Aha, autobusas? Taip, atspėjai. Matote, tam tikros yra realijos, tam tikri dalykai, kuriais remiantis galima atpažinti. Taigi, kokios tie faktai realijos, kurie padėtų atpažinti, kad aš esu krikščionis, kad mes esame krikščionis. Ar užtenka tik pasakyti, taip, ateinu į pamaldas. Dabar, jeigu atsiveščiau kokį kačiuką čia pasodintų, ar nuo to jisai taptų krikščioniu, be abejo, kad netaptų. Reiškia, kažko daugiau reikia. Ir tikrai turbūt ne vienas jau atsakytume, taip, tai gyvenimo būdas pasikeitęs, pats gyvenimas, gyvenimo prigimtis, gyvenimo kokybė, naujas gyvenimas Kristuje, kuris parodo, patvirtina tą pasikeitusį statusą, kurį jau paminėjau. Ir mes tai vadiname atsivertimu, atsivertimas. Man patinka rusų kalboje žodis abrašenija arba dar priebrazavanija. Ir tas žodis kaip abrašenija, toksai ir turi dviejo pareikšmę, taipogi, kai mes kreipiamės į kažką, tai kreipiamės į viršininką, į žmogų, į direktorių. Anksčiau visiškai jo nepažinojome, dabar atsisuku ir kreipiuosi į jį. Tai yra atsisukimas, taip pat atsivertimas, kaip preobrazovanie, pokytis, pasikeitimas. Kažkas įvyko, pokytis, kurį kiti taipogi mato, kad tai jau yra kitoks. Kartais netgi namiškiai gali pagalvoti, kad biškutį kažkas tai truputį su protu pasimaišė. Taip, reiškia, toks pokytis įvyksta, atsivertimas. Taigi kitos mintys reiškia, kiti poilgiai, kiti prioritetai, kiti pasirinkimai. Vieniems dalykams mes imame sakyti taip, sakome taip, kuriems galbūt anksčiau nesakydavome taip. Kitiems dalykams sakome ne, nors anksčiau juos su džiaugsmu priimdavome. Reiškia, kažkas pasikeitė mūsų širdise, mūsų sąmonėje, mūsų suvokime, mūsų vertybių sistemoje. Ir kodėl mes vieniems dalykams sakome taip, o kitiems ne? Ar vien tik tai dėl to, kad Biblijoje kažkur paskaitėme, kad daugiau taip nebedarykite ir dėl to taip nebedarome? Vargu ar pavyktų taip, be to vidinio pokyčio, be to, ką įvardėjame kaip atsivertimas. Ar vis dėlto mes vieniems dalykams sakome taip, kitiems ne, dėl to, kad ir patys to imame norėti, patys to trokštame, patys to norime. Paimkime vieną pavyzdį, pavyzdžiui, pirmas Jono laiškas, pirmame Jono laiške ir penktame skyriuje, čia mes skaitome tokius žodžius. Kiekvienas, kas tiki, jog Jėzus yra Mesijas, yra gimęs iš Dievo. Ir kiekvienas, kuris myli gimdytoje, myli ir iš jo gimusį. Tai yra jūs visi, jeigu krikščionis, jūs esate gimę iš Dievo. Reiškia, vienas gimęs iš Dievo turi mylėti, jeigu myli Dievą, myli tą, kuris kitas yra gimęs iš Dievo. Iš to pažįstame myli Dievo vaikus, kad mylime Dievą ir vykdome jo įsakymus. Nes tai ir yra Dievo meilė vykdyti jo įsakymus. O jo įsakymai nėra sunkus. Juk kiekvienas, kuris gimęs iš Dievo, nugali pasaulį. Ir štai pergalė nugalinti pasaulį – mūsų tikėjimas. Ir atkreipkite dėmesį, nes tai yra Dievo meilė vykdyti jo įsakymus. Ir kaip krikščionis, dažnai, kai išgirstame žodį įsakymai, galbūt kažkas vėl į Senąjį Testamentą, vėl tenai 600 įsakymų su viršum, vėl legalizmas. Kažkas tai, nes tas žodis įsakymas galbūt susiformavo mūsų sąmonėje, suvokime, kai va to negalima daryti. Vaikui tėtis sako, prie upelio neiti. Nori vaikas prie upelio, nori tą meškerytę užmerkti, tą šeriuką pagauti, bet tėtis neleidžia. Va jis neina, neina už tai, kad bijo, kad tėtis gali po to diržą paimti. Bet širdy jis norėtų tą šeriuką pažvejoti prie upelio. Matote, ir tas suvokimas įsakymų dažnai ir išlieka būtent toks. Kaip įsakymą. Bet čia pažiūrėkite, čia kalbama apie meilį. Dievo meilė tai ir yra vykdyti jo įsakymus. Ne tai, kad jeigu tu nors ir nenori eiti prie upelio, labai norėtum eiti prie upelio, bet negalima, neik. Ir tokiu būdu tu myli. Ne, tu nemyli, tu iš baimės neini prie upelio. Bet jeigu myli, o tuomet ir neini jau. Būtent matote visai kitą motivaciją. Dievo meilė, myliu Dievą. Taip, čia yra daug gilesnė ta tema, bet kai meilė, tai jau nėra, mes tai imame daryti ne vien tik dėl to, kad parašyta, bet dėl to, kad mūsų nauja pasikeitusi širdis ima pati trokšti to, gyventi pagal jo įsakymus. Tai būtent ir apibūdina mūsų pasikeitusi naują gyvenimo būdą. Štai kodėl, kalbant apie naująją sandorą, parašytą rašte, Viešpats sako, savo įstatymus įrašysiu jų širdise. Ir kalbant apie tą pasikeitusi gyvenimo būdą, taigi kokios būtų tos realijos, tie faktai, tos savybės, kurios parodo, kad mes tikrai esame tikėjime, kad kiti gali matyti, kad mes esame tikėjime. Ir šiandieną noriu paminėti kelis tokius dalykus, kurie yra neatsiejami nuo mūsų krikščioniško gyvenimo, jeigu mes iš tikro esame Dievo vaikai, krikščionis. Mes ką tik gėdojome giesmę, tokia gražia, nuostabė giesmė, kad aš Dievo vaikas jau esu ir taip, Kristoje mes esame Dievo vaikai. O iš ko galima atpažinti, kad mes tikrai esame Dievo vaikai? Dievas ir Dievo vaikas. Tai paimkime, kad ir žemėje tėtis ir tėčio vaikas. Ir iš karto galvo, tai yra ryšys, santykiai, be abejo bendravimas tarp jų. Jie kalbasi, kartais galbūt vaikas tiek apipila klausimais savo tėtį, kad jau tėtis sako, nu gal jau duok man pailsėti, jau galva skauda. Bet netoks, aišku, yra Dievas, kuris yra danguje. Pirmame laiške Tesalonikiečiam, 5 skyriuje, 16-17 eilutėse, štai ką Paulius rašo, sako, visuomet džiaukitės, be paliovos melskitės. Kai mes skaitome šios žodžius, turbūt skamba kaip įsakymas. Be paliovos melskitės, jeigu dar taip su tonu. Aišku, mes skaitydami, mes tono nežinome, kokiu tonu Paulius sakytų. Ar čia šauktukas būtų, ar nebūtų galia sakinio. Ar čia reikia šaukti, be paliovos melskitės, ar tiesiog taip ramiai kaip paraginimas. Be paliovos melskitės. Tai yra jūsų nauja prigimtis, naujas būdas. Taip, iš tikro skamba kaip įsakymas. Ir kasgi iš tikrųjų paskatina mus melstis? Ar dėl to, kad tai yra įsakymas, įsakyta. Nu, 3 kartus per dieną ir taip 12, 3 ir 6 valandą pagal dienotvarkę pas mane parašyta melstis, kad neužmirščiau dar žadintuvą užsisuku. Ir kai suskamba, einu 6 valandą į kamputį pasimelsti. Nu, gal užuomaršai ir padeda, bet toks raidiškas pagal įsakymą meldimas, jis kažin ar būtų tikrai malonus, įsivaizduokite, jeigu tai pagal tokią dienotvarkę jūsų artimi draugai su jumis kalbėtų. Nu va, 6 valandą, dabar eisiu pakalbėti ten su savo kaimynu. Turbūt, kai jūs sutinkate, jeigu normalų santykiai, jūs visada su jo kalbėsite, bendrausite ir nelauksite, kada kita šitoji 6 valanda ateis. Taigi vis dėl to, kas paskatina mus melstis? Ar dėl to, kad tai yra įsakymas, ar dėl to, kad tai yra noras, troškimas iš širdies? Paulius, pamenate Pauliaus žodžius, laiške romiečiams parašyti, visa, kas daroma ne pagal įsitikinimą, yra nuodėmė. Galiu sakyti, nu Dieve, dabar turiu melstis, toks įsakymas yra, ką čia tau pasakyti tokio? Nu, paprašysiu keletą dalykų, čia, kurie guli ant širdies. Galbūt užmirštant ir padėkoti, tačiau visa, bet tai nebus pagal įsitikinimą, tai yra pagal tikėjimą. Tai reiškia ne pagal tikėjimą, ne todėl, kad tuo tikiu ir tuo noriu, reiškia būtų, bet todėl, kad taip liepiama, kad taip įsakoma, o juk pasakyta laikytis įsakymų. Tačiau Dievo pažadas yra, kad savo įsakymus įsirašysės mūsų širdise. Tame yra nuostabumas tosios naujosios sandoros, naujosios sandoros gyvenimo to naujo pagal tikėjimą. Ir malda be abejo yra neatsiejama krikščioniško gyvenimo dalis, jinai labai svarbi. Malda tai yra, jeigu žiūrėt kaip į pokalbį, ir taip kaip jūs kiek ir kaip jūs kalbate su žmogumi, tai parodo, kokie yra tarp jūsų santykiai. Kartais, jeigu paklaustų jūsų, nusitikai ten Joną, matėjai, taip, mačiau, bet mes nesišnekame. Tai kas, susipykę esate? Iš karto išvada, susipykę esate. Nu kaip, maldiesi, ne, nesimeldžiu visą mėnesį. Tai ką, susipykę su Dievu esi? Tokia išvada turėtų būti. Nes atrodytų keista, jeigu normalų santykiai su Dievu ir nesikalbėti su Dievu. Tai yra pokalbis su Dievu, jis parodo, kad mes turime santykis. Štai kodėl krikščionybė ir nėra parėžiama, ne religija kaip ritualų įsakymų tokio raidiškas vykdymas, bet būtent visų pirma yra santykiai. Santykiai su Dievu, santykiai su viešpačiu Jėzumi Kristumi. Ir Biblija sako, be paliovos melskitės. Tai reiškia tokį be paliovos pastovų tikrą trokštamą bendravimą su Dievu. Mes galime nustoti melstis tik tai susipykę su Dievu, tačiau tai atrodytų kvaila iš šalies susipykti su Dievu. Mes to tikrai bijome, turėtume bijoti. Tai yra nuolatinis bendravimas su mus mylinčiu Dievu. Ne todėl, kad taip įsakyta, bet todėl, kad mes to norime. Išsakyti savo džiaugsmus, išsakyti savo rūpešius, išlieti širdį, dėkoti, šlovinti. Visa tai yra malda. Pokalbis. Ir ko vertas būtų mūsų ištartas Dievui dėkui, jeigu jis būtų ištartas tik todėl, kad yra įsakyta. Kaip tėtis ten vaikui, vaiką nusiveda į svečius ir dėdė duoda saldainį. Ką reikia sakyti? Sakyk ačiū. Ačiū. Taip, jis pakartojo kaip ta bežionėlė tą ačiū. Gerai, jis išmoks po to jau ir pats sakyti ačiū. Bet ne todėl, kad bet tai nereiškia, kad jis pasakė ačiū dėl to, kad jau supranta, kad reikia sakyti ačiū. Bet pasakė dėl to, kad tėtis liepė pasakyti ačiū. Ir tame yra aišku skirtumas didelis. Ir jeigu tėtis liepė pasakyti ačiū, vaikas aišku visada ir pasakys ačiū. Ir ko būtų vertas ištartas šlovėtau Dievę, jeigu tie žodžiai būtų ne iš širdies, o vėlgi tik tai atkartojimas dėl to, kad parašyta šlovinkite, nu šlovinu Dievę tave. Ir tai be abejo būtų ne tas pats, kas sakyti šlovinu tave, kaip išraiška to, kas iš tikro gulima mūsų širdyje. Taigi be paliovos melstis neatsiejama mūsų naujo gyvenimo Kristuje toji savybė. Viena iš tų savybių, kuri padeda patikrinti, ar mes esame tikėjime, ar laikomės tikėjimo. Paulius rašydamas laiške Timotiejui pirmame laiške, ketvirtame skyriuje. Štai ką sako. Venk, Timotiejui rašo, venk nerimtų bobiškų pasakų. Skirtingose vertimuose skirtingai išversta žodis. Nerimtų, bedieviškų kitose vertimuose. Ugdykis maldingumą. Kūno mankštinimas nedaugam tinka, o maldingumas viskam naudingas, nes jam skirtas esamojo ir būsimojo laiko pažadas. Dar vienas nurodymas, kuris taipogi skamba kaip įsakymas. Ugdykis maldingumą. Neparašyta, tai patarčiau ugdytis, rekomenduočiau ugdykis maldingumą arba pamaldumą. Bet vėl noriu grįžti, ką pradžioje paminėjau, kad tas įsakymas, ne šiaip tik tai, kad mes nežiūrėtume įsakymą kaip į kažką tokio baisaus, nenoriu, bet reikia, nes taip įsakyta. Kad tas įsakymas yra toks taip, su tam tikra tokia kaip ir patarimu, kaip paraginimu daugiau, kaip padrasinimu. Tai, kas iš tikrųjų mums yra naudinga, kas yra mums reikalinga, kas turi vertę. Maldingumas, pamenu, kaip pirmieji misionieriai čia atvažiavo ir vertėjai, maldingumą žodį vis versdavo kaip savybę, kad žmogus labai daug meldžiasi. Daug maldų sako, daug laiko skiria. Šiaip kitose vertimuose pamaldumas, dievotumas, dievo baimingumas, toks tikslesnis būtų vertimas. Ir tikrai, jeigu paprašyčiau, išvardintumėte ne vieną savybę, pagal kurią pasakytumėte, tas žmogus labai dievo baimingas, labai dievotas. Nu ką, nu kiekvieną dieną į bažnyčią eina. Taip, jau savybė yra, taip, ateistas neis kiekvieną dieną į bažnyčią. Kiekvieną dieną žiūriu, jis Bibliją skaito. Kad žiūriu, melčiasi ir melčiasi jisai. Taip, jau tie dalykai tokie patys populiariausi, bet jie taip daug ką pasako. Bet aišku, yra daugiau negu vien tik tai. Bet čia pasakyta ugdykis, arba profesoriaus Jurėno vertime lavinkis, kad būtum pamaldus, lavinkis. Pamenu dar mokykloje, kai mokiausi, taip ir vadinosi fizkultūra fizinis lavinimas. Tas pats žodis, fizinis lavinimas. O jeigu nelankyčiau fizinio lavinimo pamokų, nu aišku, raumenys nesiatrofuotų, vis tiek tu eini, tą portfelį neši, ranka kažkiek dirba, kol nueini iki mokyklos ten 100 metrų, nu ir kojų raumenys kažkiek truputį padirba, bet vis tiek bus įsilpnas. Be abejo, jeigu tu lankai fizinio lavinimo pamokas, ir tikrai bus jis tvirtesnis, vikresnis, greitesnis, sveikesnis. Tai yra ugdymas tikrai prideda. O kaip su dvasiniais raumenimis, su pamaldumu, lygiai tas pats principas. Taip, galbūt tą minimumą išlaikant visiškai ir nenumirsi dvasiškai, bet išlieka visada didelis pavojus, lengviau pasiduoti pagundai, didesnis šansas yra atkristi ir priešingai. Dvasiškai stipresnis, stiprus dievotumas, stiprus pamaldumas, jis tikrai labiau padės atremti šio pasaulio atakas, piktojo atakas, visokius išbandymus, sunkumus, negandas. Štai kodėl yra raginimas lavinkis, kad būtum pamaldus. Ir grįžtam prie pačios pradžios to klausimo, kaip atpažinti, kad mes esame tikėjime, pažiūrėkime, kiek mes, ar mes skiriame dėmesio, laiko, jėgų, ar iš viso turime širdyje tą troškimą, norą lavinti savo pamaldumą, skirti laiką Dievo žodžiui, maldai, bendrystei, bendrystei su Dievu, su mūsų dangiškojų tėvų. Pamaldumas tai toks dievotumo praktinis pasireiškimas krikščionio gyvenime, jo kalboje, jo žodžiuose, jo manieruose, jo gestuose. Viso tai jo drabužiuose, jo šukuosenoje, jo makiažo kiekyje. Visa tai daug ką pasako apie žmogų. Dievo charakterio atspindėjimas tikinčiojo gyvenime. Kokie būtų pamaldumo sinonimai? Dievotumas, pasišventimas, dievo baimingumas, atsidavimas. Ar įmanoma būti pamaldžiam pagal raidę? O tai parašyta būtų, būk pamaldus. Gerai, nuo šios minutės būsiu pamaldus. Ne, tai ne iš tos srities, ne iš tos operos, kaip sako. Tai širdies dalykai. Tai yra Dievo duota. Mes tik tai galime po to ugdyti, taip kaip raumenis. Mes su gimimu jau ateiname su raumenimis, bet po to jos reikia ugdyti. Jeigu jų nėra, tai ir nebus ką ugdyti. Ar įmanoma ugdyti, slavintis pamaldumą? Taip, be abejo, tai yra įmanoma. Ir to reikia. Tai Dievo vaiko charakterio savybė, kuri turi būti toliau ugdama, toliau lavinama. Pamaldumas jis rodo mūsų dvasinį alkį, mūsų troškulį. Viena iš nuostabių giesmių, kurie šį rytą gėdojame, kaip ištroškusi elnė, geidžių, gaivinančio vandens, geidžių tavęs, mano siela trokšta tavęs, kaip elnė trokšta gaivinančio vandens. Tai taipogi yra savybė pamaldumo. Dievo vaiko širdis trokšta viešpaties. Pamaldumas, dievotumas, tai to naujo gyvenimo Kristuje savybė. Ir jis yra viskam naudingas. Jam skirtas, kaip raštas sako, esamojo ir būsimojo gyvenimo pažadas. Kaip Paulius rašydamas Efezo bažnyčiai, 5 skyriaus 1 eilutėje, sako, būkite Dievo sekėjai, kaip jo mylimi vaikai. Tas žodis sekėjai, jis toks, jeigu versti, paslėduvatį, sekėjai, kurie seka. Rusiškose vertimuose padražatėlimi, tai yra pamėgdžiotojai, kai kartais vaikai mėgsta pamėgdžioti savo tėtį, jo elgesį. Ir tai gerai, išmoksta, ne veltui po to posakis yra obolys nuo obels netoli rieda. Taigi pamėgdžiokite, imkite pavyzdį iš Dievo, kaip Dievas elgesi. Siekite, kad ir jų tos pačios charakterio savybės jumise būtų ugdomos. Tai reiškia, būkite Dievo sekėjai, kaip jo mylimi vaikai. Ir va tos savybės, būtent jos vėlgi pabrėž, padės atpažinti, kas mes iš tikro esame. Ar mes laikomės tikėjimo, ar esame tikėjime. Taip, būti krikščioniu šiame pasaulyje nėra lengva. Pasaulis priešiškas, pasaulį valdo šio pasaulio kunigaikštis, šetonas. Ir susidurėme su įvairiais sunkumais, išbandymais, gundimais ir dažnai mums reikia ištvermės. Raštas ir sako, taip, reikia jums ištvermės, kad įvykdę Dievo valią gautumėte, kas pažadėta, sako laiško Hebrajam autorius. Ištvermė reikalinga. Ir jeigu būtų tik tai pagal įsakymą, būk ištvermingas, Dievas liepia tau, būk ištvermingas, gerai klausau, nuo šios minutės būsi ištvermingas. Ne, nepavyks tai. Tai yra ta stiprybė, kuri yra dvasinė stiprybė, dvasios vaisius. Ji yra ugdoma, yra tam tikros aplinkybės, sąlygos, kurių dėka galima tą ištvermę ugdyti, kaip sportininkas. Jeigu pasakytum žmogui, būk ištvermingas, gerai būsi, ne. Jeigu maratono bėgikas, jis turi šimtus, tūkstančius kilometrų prabėgti tam, kad išugdyti savyje tą ištvermę. Ir paklauskite, ar labai lengva yra bėgti tuos šimtus, tūkstančius kilometrų. Taip, tai nėra lengva, bet rezultatas išugdyta, ištvermė. Ir Jokūbas sako, laikykite broliai tikrų džiaugsmų, kad pakliūvate į visokius išmėginimus. Supraskite, jūsų tikėjimo išmėginimas gimdo ištvermę. O ištvermėte subręsta darbų, kad jūs taptumėte tobuli, subrendę ir nieko nestokojantis. Paskutiniai tie žodžiai būtent tai, kas yra svarbu, ko mes turime siekti kaip krikščionis ir ko mes turime atsispindėti, atsiskirtis nuo bendrai, nuo gyvenančių pagal pasaulį. Ir matome, kad tai neįmanoma be ištvermės, ištvermė neįmanoma be tikėjimo išmėginimo. O tikėjimo išmėginimas tai, kas mums, kam priešinasi mūsų senoji prigimtis, mūsų kūnas. Tačiau tikėjimo išmėginimas gimdo ištvermę. Arba kitose vertimuose gamina ištvermę. Dar kitame vertime ugdo ištvermę. Štai kas ugdo ištvermę. Ištvermė jos mums reikia, kad Dievo valiai įvykdyti, kaip ir parašyta, kad įvykdė Dievo valią gautumėte, kas pažadėta. Ištvermė jos mes galime įgyti, bet tas būdas nėra lengvas. Galima mintinai daugą išmokti, šventai raštą išmokti, bet ištvermės tu neišmoksi teoriškai. Ištvermė ji yra ugdoma arba gaminama, kaip profesoriaus Jurėno vertime, per tikėjimo išmėginimus. Ir kiekvieną kartą, kai mes susidūrę išmėginimu, tą išmėginimą praeiname sėkmingai, mes tampame jau stipresni, ištvermingesni. Jeigu mes jo nepraeiname, vėl Dievas duoda antrą, trečią, septintą, aštuntą kartą ir mes tai buksuojame vietoje, kol galiausiai mes nepasiduodame kūnui, bet įveikiame tą išmėginimą tikėjimu. Taigi ištvermė, ji gali būti ugdoma per tikėjimo išbandymą, tuomet, kai pakliūname į visokius išmėginimus. Ir todėl vėlgi, grįžtant prie pradžioje užduoto klausimo, kas padeda mums patikrinti, ar mes esame tikėjime, turime pažvelgti į save, kaip mes priimame, kai tai nutinka, kai tie išbandymai nutinka mūsų gyvenime. Ar mes toj puolame murmėti prieš Dievą, toj priešinamės, Dievui klausimus puolame uždavinė, Dieve, kaip tu drįsti, tu gi mane myli ir kodėl tu tai leidai įvykti. Ar vis dėlto priimame su tikėjimu? Jokūbas sako, netgi priimkite su džiaugsmu. Tikrai tai nėra lengva. Prisimenate palyginimą apie sėjėją? Jėzaus pasakyta palyginimą apie sėjėją, viena sėkla krito ant kelio ir atskridė paukščiai, tuo atskridė viską sulėse ir nieko iš tų grūdų neišaugo. Kito sėkla krito ant akmenų, dar kita ant erškėčių ir kita krito į gerą dirvą. Ir Jėzus po to aiškina, kad toji sėkla, kuri krito tarp akmenų, kai bandymo metu, jų tikėjimo bandymo metu, jie atkrinta. Nes akmenys neleido šaknims giliai įsišaknyti, nebuvo tvirtai leidę šaknų, buvo likę kažkokios tai ar net gailautos nuodėmės ar kas. Lygiai tas pats ir su sėklomis, kurios krito tarp erškėčių. Gyvenimo malonumai, gyvenimo pagundos, jie nustelbė sėklą. Ir todėl galiausiai vėl žmogus grįžo ten, iš kur buvo atėjęs. Ir priežastis taip tie akmenys, tie erškėčiai. Taigi malda, pamaldumas, ištvermė, kuri reikalinga. Tie dalykai, kurios galbūt ne taip dažnai mes minime, Kogi skiriasi naujas gyvenimas, o to skiriasi, kad jau į pragarą, o dabar į dangų eisiu. O ką dar gali pasakyti? Nu, daugiau nieko, kaip gyvenau, taip ir gyvenu, niekas nepasikeitė. Tai ir blogai, jeigu niekas nepasikeitė. Turi viskas pasikeisti. Ir vienoje giesmėje mes šiandien irgi tokie nuostabų žodžiai buvo: tikrą ramybę turi širdis, nes atleista jau man praeitis. Tikrą ramybę. O ką, būna ir netikra ramybė? Be abejo, kad būna. Štai gerai, bombos nekrenta, dar tai atrodytų, va, galime ramybę turėti. Nu, nėra tos ramybės. Kad ir tai, kas vyksta už 100 kilometrų, jau atima ramybę iš žmogaus. Matote, šio pasaulio ramybė visiškai priklauso nuo aplinkybių. Ir tai yra tokia laikina, trapi ramybė. Visai kitokia ramybė yra, kurie duoda Dievas toji ramybė, kaip įvardyta, tikra ramybė. Paulius, rašydamas Filipų bažnyčiai, sako: nieko nebūkite susirūpinę, bet kiekvienoje padėtyje praneškite savo prašymus Dievui, malda ir maldavimu su dėkojimu. Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokį supratimą, apsaugos jūsų širdis ir jūsų protus Kristuje Jėzuje. Nebūkite susirūpinę. Taip, galima įvardyti tai įsakymu, bet vėlgi tai praidiškai žmogus susirūpinęs, nu gerai, nebūsiu susirūpinęs. Yra tam tikros sąlygos, kad nebes nebūtume susirūpinę. Paveskite jam, išliekite savo širdį viešpačiui. Ir čia jau dalyvauja tikėjimas. Mes niekada neišliesime savo problemų, kas guli širdyje žmogui, kurio mes, jeigu mes jo visiškai nepasitikime. Taip ir Dievui mes neliejame, ką Dievas toli, nieko jis nepadės čia. Reiškia, mes netikime. Štai koks yra skirtumas tarp gyvenimo iki Kristaus ir po Kristaus. Bet nuostabus pažadas – Dievo ramybė, ne šio pasaulio, Dievo ramybė, į pranokstą supratimą. Nepradėkime logiškai ten dabar, o kokia ta ramybė, ar tikrai, ar bus, ar nebus, bus, nes yra kitokia. Pats viešpats yra pažadėjęs, sako: aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę, savo. Pasaulyje neieškok tosios ramybės, tu čia nerasi. Jėzus sako: aš savo ramybę duodu, aš esu ramybės kunigaikštis, taikos kunigaikštis. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Ten nebūkštauja jūsų širdis ir ten neliūdi. Taip, ramybė nuostabus patyrimas, jausmas, būsena. Turbūt žmogus sumokėtų begalę pinigų, kad galėtų ramybę nusipirkti. Dievo ramybė įpranoksta bet kokį žmogaus supratimą. Ir kaip ta įprasta žmogaus suprantama ramybė, ji pilnai priklauso nuo aplinkybių. Tuo tarpu ši dieviškoji ramybė yra kitokia, ji ne iš šio pasaulio, iš kito pasaulio, iš dieviškojo pasaulio. Ir kai mūsų užklumpa vienokie, kitokie sunkumai, problemos, atrodytų, kad tikrai nėra jokios priežasties turėti ramybės. Būtent dėl to, kad pasaulis tokios neduosės. Bet mes turime tą stebuklingą receptą, kaip patirti tą ramybę, savo prašymus pranešti Dievui, pasakyta su dėkojimu, su maldavimu ir dėkojimu. Tai kodėl pati pradžia, kaip minėjau, pirmoji ta savybė, bendravimas, malda, kas jau parodo pasitikėjimą Dievu. Aš nesikreipsiu į Dievą, jeigu aš nepasitikiu Juo. Jeigu aš kreipiuosi, reiškia, aš jau tai parodo, kad aš pasitikiu Dievu, jam išlieju savo prašymą. Ir mums duotas pažadas, kad Dievo ramybė užpildys mūsų širdis ir mūsų protus. Reiškia, ir širdis jau neplaks 120 kartų per minutę, bus normaliai plaks 60, nusiramins. Ir protė tos garbanotos mintis netims nerimą, leis ramiai mėgoti. Todėl viešpas ir sako: visų pirmiausia, ieškokite Dievo karalystės, jo teisybės. Be abejo, kad kaip naujas gyvenimo būdas Kristuje, jis turi būti matomas iš mūsų veiksmų, mūsų poelgių. Jeigu pasikeitė mūsų mintis, mūsų prioritetai, mūsų vertybės, tai matysis ir mūsų veiksmuose, mūsų darbuose. Kažkas galbūt anksčiau vogdavo, o dabar iš savo uždarbio padeda stokojančiam. Kažkas meluodavo, o dabar net ir nebijodamas savo pakenkti, jis vis tiek sakys tiesą, net jeigu ir pats dėl to nukentės. Ir to neišmokstama teoriškai, tai yra rezultatas naujos širdies, naujos prigimties, kurią Dievas duoda mums Kristuje. Jėzus sako mokiniams: jūs esate žemės druska. Jis nesako, jūs turite būti, jūs turite pasistengti, aš jums sakau tapti žemės druska. Sako, jūs esate pasaulio šviesa, jau kaip faktą konstatuoja. Tik jūsų tikslas dabar tą šviesą toliau šviesti, neslėpti ten spintelėje šaldytuve, bet kad jūs ją šviestumėte, nes pats Kristus, kuris pasaulio šviesa, jau gyvena jumise. Jėzus sako, niekas nevožė indų degančio žiburio, bet jis stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų tėvą danguje. Tešviečia jūsų šviesa. Pagalvokime, ką tie žodžiai sako. Jėzus primena, kad jūs jau turite šviesos šaltinį. Taigi leiskite tai šviesai šviesti. Jeigu aš turėsiu perdegusią lemputę, jinai tikrai nešvies. Bet jeigu jinai gera ir turi ryšį su elektros tinklu, ji tikrai švies. Tik reikia ją įjungti. Ką mes dažnai primirštame. Paulius, rašydamas Efezo bažnyčiai, sako, mes esame jo kūrinys, sutverti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kurios Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. Tikslas, tosios mūsų kaip naujų kūrinių, su nauja prigimtimi. Taigi mūsų veiksmai, mūsų darbai, jie turi būti naudingi tiek mūsų gyvenimui, tiek mūsų aplinkinių gyvenimui. Tas pats Paulius primena Efezo krikščionims ir kiekvienam iš mūsų, sakydamas, kadaise jūs buvote tamsa. Taip, pasakyk dabar pasaulyje išėjusiam žmogui, sutiktam žmogui, tu esi tamsa. Na, jeigu tikrai taip, ramiai nueis dar nieko, bet gali ir trenkti. Tačiau įtikėjame, suprantame, kad taip, mes ne tik gyvename tamsoje, bet ir patys buvome tamsa. Ir Dievo žodis nemeluoja, sako, kadaise jūs buvote tamsa, o dabar esate šviesa viešpatyje. Tad elkitės kaip šviesos vaikai, kuriais jūs jau esate Kristuje. Taigi, tiek Paulius ragina, elkitės kaip šviesos vaikai. Jėzus sako, tie šviečia jūsų šviesa, kad žmonės matytų gerus jūsų darbus. Matote paralelį? Tie geri darbai kaip šviesa. Tuo tarpu blogi darbai, aišku, visada šventajame rašte įvardėjami kaip tamsos darbai, tamsa. Ir taip, tai gali būti sunku, nuovargis, galbūt kūnas gali priešintis, nusivylimas kažkoks gali ateiti. Štai kodėl toks svarbus yra paraginimas mums. Ir čia Dievo žodis taipogi mums duoda tą paraginimą. Paulius sako, nepailskime daryti gerą. Jeigu neaptinksime atėjus metui, pjausime derlių. Taip, visame tame malda, pamaldumas, turėti ramybę iš Dievo, kad mes elgtumėmės kaip dera šviesos vaikams, visame tame dalyvauja tikėjimas. O tikėjimas būtų neįmanomas, jeigu mes negalėtume remtis nuostabiais Dievo mums duotais pažadais, kurie duoti mums Dievo žodyje. Apaštalas Petras sako, draugėjus mums padovanojo brangius ir didžius pažadus, kad per juos taptumėte dieviškosios prigimties dalininkais, pabėgę nuo sugėdimo, kuris kleidžia pasaulyje geiduliai. Taigi, kam reikalingi pažadai? Ką jie duoda? Pasakyta, Dievas dovanojo mums brangius, didžius pažadus. Turbūt ne kartą yra kažkas jums pažadėję, tai davė pažadus jau nuo vaikystės, paskolink tušinuką, rytoj atiduosiu. Ir aišku, neatiduoda. Bet netoks yra Dievas. Dievas savo pažadus visus įvykdo, visus išpildo ir jais galime pasitikėti. Taip, mes ne visada pilnai remiamės, primirštame. Ir jeigu tik tai galėtume visada, turėtume pakankamai tikėjimo, kaip rašte vienas atėjęs pas Jėzų sako, taip, tikiu, padėk mano netikėjimui. Taigi krikščioniškas gyvenimas apstus Dievo pažadų ir Dievas nori, kad kiekvienas Dievo vaikas, o mes gidojame giesmėje, kad Dievo vaikas aš esu. Ir Dievas nori, kad mes kaip Dievo vaikai pasitikėtume tuo, ką Dievas, mūsų tėvas, mums žada. Pagalvokime, kaip turi jaustis tėvas, matydamas, kad jo vaikai nepasitikė jo duotais pažadais. Aišku, kad tai turi lydėti ir skaudinti jo širdį. Giesmėje mes giedame vienoje iš giesmių, aš tikiu karaliaus Kristaus pažadais, jais remiuosi. Tų, kas jo pasitikė, jis neapleis, Dievo pažadais tikiu visais, nesviruosiu. Taip, gražų žodžiai, nuostabų žodžiai, ir jie mus padrasina, jie mus palaiko ir primena, kad mes tikrai nesviruotume, kad tikrai Dievas neapleis tų, kurie pasitikė tais pažadais. Aš Dievo pažadais tikiu visais, tikėkime visais Dievo pažadais. Pažadais, kurie duoti tiek šiam gyvenimui, tiek ir amžinybei, kas dar svarbiau. Tikėjimas Dievo pažadais, jis mus paskatina kreiptis į Dievą maldoje. Tikėjimas Dievo pažadais, jis mus įkvepia ir padeda mums gyventi dievotą gyvenimą, pamaldų gyvenimą. Tikėjimas Dievo pažadais stiprina mus ir padeda ištverti. Ir stiprina mūsų ištvermę. Tikėjimas Dievo pažadais pripildo mūsų ramybę, tą dievišką ramybę. Tikėjimas Dievo pažadais ragina mūsų, skatina mūsų geriems darbams. Tikėjimas Dievo pažadais, kad per juos mes taptume, kaip apaštalas Petras sako, dieviškosios prigimties dalininkais. Štai visame tame tikėjimas. Teisusis gyvens tikėjimu, rašoma šventajame rašte. Kaip taip skiriasi nuo tik tai sauso vykdymo viso sąrašo instrukcijų, ritualų, kas įvardyjama kaip religija. Ir be abejo, viso to vainikas, karūna, meilė. Be ko visi išvardyti dalykai, jie neturės to svorio. Jonas apaštalas, rašydamas savo laiške, sako, mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo. Ir kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. Kas nemyli, tas nepažino Dievo, nes Dievas yra meilė. Pamenate, iš penktos skyriaus skaičiau, Dievo meilė tai vykdyti jo įsakymus. Čia vėlgi, Dievo meilė tai yra mylėti ir iš jo gimusi. Ir tai taipogi yra toji savybė, svarbiausia savybė, kuri padeda mums patikrinti, ar mes esame tikėjime, kuri padeda kitiems matyti, ar mes esame, kad mes esame krikščionis, Dievo vaikai. Pats Jėzus yra pasakęs, iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei kiekvieną sekmadienį eisite į bažnyčią. Ne iš to. Aišku, tai yra svarbu ir tai reikalinga ir būtina. Tačiau galima kiekvieną sekmadienį eiti į bažnyčią ir keliauti į pragarą. Sako, iš to pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Maža to, Jėzus netgi primena, kad ir priešus turime mylėti. Nekeikti, ten šetonais vaidinti ar dar kažko tai. Mylėkite savo priešus, melskite su savo persekėtojus, kas yra sunkiausia. Kad būtume savo dangiškojo tėvo vaikai. Taip, meilė, jeigu klaustume įsakymas. Taip, tai yra įsakymas. Kaip Jėzus sako, aš duodu naują įsakymą. Tačiau to pačiu tai yra kaip toks paraginantis, primenantis, motivuojantis įsakymas. Ne toks įsakymas, kad neik prie upelio, vaikas nori, bet norėtų eiti, bet neina, nes tėtis neleidžia. Nepavyks pagal raidę mylėti, vien tik tai pagal raidę. Tai ne toks įsakymas, kaip kad mes paprastai pratę suprasti įsakymas pasaulyje. Neviršink greičio, ten to nedaryk, tą daryk. Tai labiau priminimas to, kuo mes jau esame Kristuje. Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Meilė įvardyjama kaip vienas iš dvasios vaisių. Štai dar vienas didžiulis skirtumas nuo to, ką mes pagal raidę galime daryti. Ir greitį neviršyti ir kitus dalykus. Kas myli, gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. Taigi krikščioniška meilė Dievui, meilė artimui ir netgi priešui. Ir taip, meilė yra pati galingiausia jėga, ji padeda ištverti, ji padeda gyventi maldoje, daryti gerus darbus. Dėl neveltai Paulius vienas iš meilės apibūdinimų, kad meilė visą pakelia. Ne mūsų raumenų bicepsų apimtis, bet meilės visą pakelia. Ji yra, kaip Paulius sako, dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė, bet didžiausia iš jų yra meilė. Ir noriu užbaigti dar vieną ištrauką apaštalo Petro žodžiais, kuri dar sėki primena tokią grandinę, tą ugdymą, lavinimą visų tų savybių, kurias šiandieną šiek tiek palėtėme šiame pamoksle, kaip pradedant tikėjimu ir baigiant meilę. Antras Petro laiškas, pirmas skyrius nuo penktos eilutės. Todėl parodykite visą stropumą. Matote, reikalinga iš mūsų pusės iniciatyva. Parodykite visą stropumą, kad savo tikėjimu, kurį jūs jau turite, aišku, jeigu neturėtumėte tikėjimo, tai nebūtumėte ir krikščionimis. Čia jis kreipiasi į krikščionis. Tad parodykite visą stropumą, kad savo tikėjimu ugdytumėte dorybę. dorybę, pažinimą, pažinimu, susivaldymą, susivaldymu ištvermę, ištvermę, maldingumą arba pamaldumą, dievotumą, maldingumu brolybę, o brolybę meilę. Kai šitie dalykai jumise gyvuoja ir tarpsta, jie neduoda jums apsileisti ir likti bevaisiams mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus pažinime. Kas yra, reiškia, turėti gyvenimą. O kam jų trūksta, tas aklas ir trumparegis užmiršęs, kad yra apvalytas nuo savo senųjų nuodėmių. Todėl, broliai, dar oliau stenkitės, vėlgi pabrėžiama iniciatyva iš mūsų pusės, dar labiau stenkitės sutvirtinti savo į pašaukimą ir išrinkimą, tai darydami jūs niekada neapsigausite. Šitaip dar plačiau atsivers jums vartai į amžinąją mūsų viešpatės ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus karalystę. Mes taip gražiai pradėjome šiandien giesme, per jį atvertas mums dangus, per jį atverti vartai. Sako, dar plačiau atsivers vartai į amžinąją mūsų viešpatės gelbėtojo karalystę. Te laimina jis viešpats, te padeda mums gyventi taip, kad tikrai ne tik ir patys ir pasaulis matytų, atpažintų, kad mes gyvename tikėjimu, kad laikomės tikėjimu, kaip ir Paulius ragina, ištirkite, ar laikotės tikėjimu. Ir tie dalykai, jie padeda mums pamatyti, primena mums, kas mes esame, kur mes esame, kokie mes esame ir ko mes turime siekti krikščioniškame gyvenime. Pasimelskime.